Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-avgust, seshanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Islom davlati guruhi Kobuldagi Iroq elchixonasiga 31 iyulda qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Kreml Moskvadagi amerikalik diplomatlar sonini qisqartirish Washington ixtiyorida ekanini ma'lum qildi. O'zbekistondagi barcha oliygohlarda bugun qabul imtihonlari bo'lib o'tadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan birga bo'ling. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens 31 iyul kuni Gruziyaga keldi. Gruziya bosh vaziri Georgiy Kvirikashvili Pensning tashrifi Qo'shma Shtatlar va Gruziya o'rtasida mustahkam aloqalar o'rnatilganiga kuchli ishoratdir deb bildirdi. Pens Gruziyaga Estoniya safari yakunlangandan so'ng keldi. Estoniyada Pens Washington Boltiq bo'yi davlatlari xavfsizligini kafolatlashda sobir ekanini ta'kidladi va Rossiyani xalqaro chegaralarini qayta ko'rib chiqishga harakat qilayotganlikda aybladi. Islom davlati guruhi Kobuldagi Iroq elchixonasiga 31 iyulda qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Hujum xudkush o'zini portlatib yuborishi bilan boshlangan. Shundan so'ng 3 jangari elchixonaga kirib borgan hamda xavfsizlik kuchlari bilan 4 soatlik otishmaga kirishgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi hujumchilarning barchasi o'ldirilganini ma'lum qildi. Hujum boshlanganida biz diplomatlarni evakuatsiya qildik. Elchi va uning o'rinbosarini boshqa diplomatlar bilan xavfsiz joyga olib chiqishga muvaffaq bo'ldik. Ulardan hech kimga zarar yetmadi, faqat elchixonaning afg'onistonlik ikki xodimi halok bo'ldi. Ulardan biri ayol kishi edi, dedi Ichki ishlar vaziri rasmiysi Najib Danish. Kreml Moskvadagi amerikalik diplomatlar sonini qisqartirish Washington ixtiyorida ekanini ma'lum qildi. Prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 31 iyul kuni
общее количество всего персонала, это включая дипломатов, не дипломатов и принятых на месте.
Diplomatlar va diplomat bo'lmagan xodimlar, mahalliy aholi orasidan yollanganlarning umumiy soni 1200 kishiga yaqin. Bu raqamni 450 odamgacha qisqartirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Qolgani endi matematik hisob-kitob, deb bildirdi. AQSh Kongressi Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish nazarda tutilgan qonunni qabul qilganiga javoban prezident Putin 30 iyul kuni Qo'shma Shtatlarning Rossiyadagi diplomatlari soni 755 kishiga qisqartirilishi to'g'risida bayonot bergan edi. AQSh bayonotni afsuslanarli va istalmagan harakat deb atadi hamda Washington Moskvaning bu harakatiga javob qaytarishini bildirdi. O'zbekistondagi barcha oliygohlarda bugun qabul imtihonlari bo'lib o'tadi. Kun.uz nashrining bildirishicha, bu yilgi imtihonlarda shaffoflikni ta'minlash choralari kuchaytirilgan. Nashrning yozishicha, jumladan Yuridika universitetida o'tkazilayotgan test imtihonlari saytda jonli efirda namoyish etiladi. Avvalroq Ozodlik radiosi rasmiy ma'lumotlarga tayangan holda oliygohlarga joriy yilda 729947 abituriyent hujjat topshirgani to'g'risida xabar bergan edi. Oliy ta'lim vazirligi ma'lumotiga qaraganda respublika bo'yicha 59 oliy ta'lim muassasasi va ularning 12 filialida har bir o'ringa deyarli 11 abituriyent to'g'ri kelmoqda. 2016 yilda 663304 abituriyent oliygohlarga hujjat topshirgan edi. O'shanda oliygohlar soni bir nechtaga oz bo'lgani uchun har bir o'ringa 11.5 talabgor to'g'ri kelgan. O'zbekistonlik o'quvchilar tarixda birinchi marta xalqaro matematika musobaqasida oltin medallarni qo'lga kiritdilar. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi rasmiy saytida e'lon qilindi. Ma'lumot aytilishicha, Hindistonning Lakhnau shahrida 25-31 iyul kunlari o'tgan xalqaro matematika musobaqasida o'zbekistonlik o'quvchilar 2 oltin va 2 kumush medalni qo'lga kiritgan va umumjamoa hisobida 2 o'rinni egallagan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men, Elmurod, taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qandaryoda O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkiloti tadbirida bir guruh qiz hijobini yechdi. Toshkent ichki ishlar boshqarmasi taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ustidan yana jinoiy ish qo'zg'adi. Andijonda bitta bog'cha o'zi joylashgan bino va yer maydondan majburan ko'chirib yuborilgani iddao qilinmoqda. Avtomekin partiyasi faollari ishi sudda bo'lgan rahbari Tekeboyev himoyasiga Bishkekda ochlik aksiyasini boshladi. Bosh prokuratura Gulnora Karimova o'g'irladi degan pullar O'zbekistonga qaytadimi degan savolga muhojirlar javobi bugungi dasturimizda.
Endi qaytarib bersa, xalq pul ekan yaxshi bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi 42 yashar Xayrulla Hamidovga nisbatan yangi jinoiy ish qo'zg'atdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimining bildirishicha, Xayrulla Hamidovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216 moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ushbu modda jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ular faoliyatida qatnashishni nazarda tutadi.
Bu safar ishi ancha yengil, chunki Xayrulla hozir tergov qilinayotgan jinoiy guruhga u qadar aloqasi yo'q. Faqatgina yigitlarning taklifi bilan 1-2 marta ular dam olib turadigan saunaga borgan va ortiqcha g'ayrisiyosiy gap-so'z gapirmagan,
dedi ichki ishlar xodimi. Uning ilova qilishicha, diniy guruhga Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi bir necha kishi a'zo bo'lgan va ular yanvar oyida hibsga olingan. Ozodlik Xayrulla Hamidovning o'zi bilan aloqaga chiqa olmadi. U telefonni olmayapti. Lekin jurnalistni yaxshi taniganlarga ko'ra, Xayrulla Hamidov Toshkent shahar ichki ishlar bo'limiga iyul oyining o'rtalarida tergovga chaqirilgan.
Xayrulla xotirjam yuribdi. 2 haftacha oldin bir chaqirtirib suhbatlashishgan, 2-chi marta esa hibsga olingan shaxslar bilan yuzlashtirilgan. Suhbat paytida Xayrullaga nisbatan xushmuomala bo'lishgan va ortiqcha savol so'roq qilishmagan,
dedi ulardan biri. Jurnalist yaqinlaridan yana birining ishonishicha, Xayrulla Hamidovning ishi imijimida qolayotganiga avvalo uning o'z xohishi, hech kimga shikoyat qilmagani yoki shikoyat qilsa ham birov eshitmagani sabab bo'lmoqda. Ichki ishlar xodimi Xayrulla Hamidovning ikkinchi bor ozodlikdan mahrum etilish xavfi yo'qligini bildirdi. Hozirda tergov ishi yakunlanib, ish sudga oshirilgan. Xayrullaning yaqinlariga ko'ra, unga nisbatan ikkinchi jinoiy ish qo'zg'atilishidan avval uning oqlanishi va huquq-tartibot idoralarining maxsus qaror ro'yxatidan chiqarilishi kutilgan edi. Hatto Xayrulla o'zi yashayotgan Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi mahallada ham maxsus suhbatdan o'tkazilgan.
Xayrulla suhbatdan yaxshi o'tgandi. Qaror ro'yxatidan chiqishlari ham 100% tasdiqlangandi. Lekin Chilonzor tumani bo'yicha nazoratdagilar to'plangan yig'ilishda Xayrullani hech kim ko'rmagan, aniqrog'i o'sha sudga topshirilgan ish uning ro'yxatdan chiqishini orqaga surib yuborgan,
dedi Xayrulla Hamidov tanishlaridan biri. Huquq tartibot idoralari tomonidan tuziladigan qaror ro'yxatga diniy motivlar bilan qamalganlar, taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan shaxslar hamda ularning oila a'zolari kiritiladi. Xayrulla Hamidov o'z she'r, esse va diniy ma'ruzalari bilan o'zbekistonliklar orasida yaxshi tanilgan. 2000-yil yillari oxirida uning audio va video chiqishlari nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham keng tarqaldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Gulnora Karimova manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Grigor Manja Shvetsiya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'radi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Advokat Grigor Manja RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida Karimovaning qamoqqa olingandan xabar topgani, biroq uning qayerda ekanligi noma'lum qolayotgani haqida gapirgan. Shu bois advokat Manja Shvetsiya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova bilan bog'liq tergov ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'ragan. O'z mijozim bilan aloqaga chiqish imkoni yo'qligi bois adolatli